Сёння папа Францішак прыняў давяршыя граматы новага пасла Расійскай Федэрацыі пры апостальскай сталіцы Александра Аўдзеева. Дыпламат быў прызначаны на гэту пасаду прэзідэнтам краіны Уладзімірам Пуціным 11 студзеня 2013 года. Раней прадстаўнікам Расійскай Федэрацыі пры святым пасадзе з'яўляўся Мікалай Садчыкаў. Александр Аўдзеев нарадзіўся ў 1946 годзе. Пасля заканчэння ГІМО працаваў у Міністэрстве замежных спраў СССР. Выконываў дыпламатычную службу ў Алжыры, Францыі, Люксембургу і Балгарыі. З 2008 па 2013 гады з'яўляўся міністрам культуры Расійскай Федэрацыі.